Mēs esam attīstījuši visu savu Ainda se tratou, no skatām biroju lokāciju pārraksts, kur mēs atradāmies netālu no Lidos, ka šo projektu realizējām 7 gadus atpakaļ, Gunts arī ir autors, iekļuvām arī starp 10 gadu balvas nominantiem ar šo projektu. Līdzās tam 2 gadu atpakaļ arī esam attīstījuši savu mācību centru, kur vienā no fotofiksācijām var redzēt arī ir izvietoti saules paneļi, arī tika realizēts sadarbībā. Nu, Altuma programmas ietvaros mācību centrā ir gan mūsu kolēģiem autistāti, gan dažādas apmācības konferenču tāstas, kuras ikdienā arī mēs aktīvi izmantojam. Līdzās mūsu autistā bija arī 12 dzīvokļu tēka. Sākotnē viņi bija paredzēta mūsu darbiniekiem, bet nu jāatzīst, ka šobrīd ēkā dzīvo trīs mani kolēģi, pārējie visi izvierēti uz āru, iedzīvotāji, kuri nav tiešā veidā saistīti ar Hagberg darbību. Šis ir mūsu attīstības projekts, ko mēs attīstam pēdējos jau 3 gadus. Tas ir Zilma ciemā, netālu no Liepājas šosē, ir pagriezies uz pintiem, pa labu roku ir Zilma ciems. Kopā šobrīd esam jau attīstījuši un izīrējuši 24 dzīvokļus, un bija 22. Gadā, un šogad dodos ar ekspultācijā 52, no kuriem 20 jau ir nodoti, un ir uzsākt ar izīrēšanā. Kompakti, mūsdienīgi dzīvokļi zemē komunālajiem maksājumiem, lai būtu pieejami arī vidusmēru ģimenēm. Hagberg parkas arī projekts, ka mēs šobrīd esam izprojektējuši, un ir šobrīd esam būvniecības stadijā, āmēšanas, tādas saskaņošanas, lai šo projektu izmēs uz priekšu. Īsi par mūsu būvniecības pieredzi, tad bijām iesaistīti arī Latvijas prievīžu rogu izbūvē, kopā izbūvējām 27,5 km. Nu, projekts bija ļoti sarežģīts, gan izbūvu ziņā, gan arī termiņa ziņā, bet nu izdevās visu veiksmīgi realizēt. Esam nodoši gada beigās eksploatācijā. Šobrīd aktīvi būvējām futbola skolai Meta stadionu, kur būs gan sektais laukums, gan arī vaļai atvērta tika laukums. Nu, cerams, ka tukuma futbola komanda jau jūlijā varēs iesties jaunajā metas bāzē uz spēli. Jā, šo objektu arī vēlējos izcelt, tas ir mulicināma renovācija, ko veicām 21. Gadā, saņēmām arī balvu kā labākā renovācijas sēka 21. Gadā. Esam arī veikuši energoefektivitātes projekts, šis konkrēts ir Rīgā, Alcija Viela, bija pilnā energoefektivitāte, gan apkurses sistēmas nomaiņa, vēdnīca okola siltināšana un arī pat fasādes siltināšana. Nu, tas, ko jau vispār direktors norādīja, mūs pirms nepilnu mēnešu uzrunāja Altuma, ka ir tātad piešķirts papildus finansējums 30 miljonu eiro apmērā no Eiropas atvesļošanā fonda ir dzīvokļu izbūvēja. Un tad vērtējot tās iespējamās pašvaldības, ar kurām mēs, pirmām kārtām pašvaldības, kurām tas būtu aktuāli un nepieciešams, iepazinās arī ar publiski pieejamiem pētījumiem. Un faktiski mēs šobrīd esam ar šādu iesniegtu vairs šeit divās pašvaldībās, tā ir Liepāja un Tukums. Tukuma vajadzība pēc dzīvokļiem arī esam pārunājuši ar Tukuma administrācijas pārstāvjiem. Mums arī izstos direktors nosūta iespējamos zemes gabalus, kuros varētu šādas dzīvokļus būvēt un paredzēt. Tukumā, ja arī Kalgava tiks piedāvāt, tad mēs transportīs Tukumā trīs zemes gabalus, kuras mums piedāvāja. Tas ir Cietokšņa ielā. Celtniecības 7, Smilšu iela 48, Smilšu 54. Izvērtējot visu iespējamos variantus, mēs kopumā norādām un kopā mums šeit savai var detalizēt ar pastāstīt, kāpēc tieši šo gravalu mēs uzskatām, ka labi esam, kur nākotnē varētu atrasties energoefektīvi dzīvokļi. Un šeit ir jāsaka, ka tas programmas nosaukums ir, manuprāt, ļoti, ļoti nereikts. Šeit darās par zemes īres mājokļiem. Un pirmais, kas nāk prātā, ka tur tagad dzīvos, mēs bijušie cietumnieki vai sociāli vēlētāji kā ģimenē, lai gan noteiktais slieks ir bruto ieņēmumiem, piemēram, 300 dzīvokli 4500 eiro, kurš nedrīkst pārsniegt 200 dzīvokli 3000 eiro uz vienu maisaimniecību. Līdz ar to, kas tajā, kam tieši tik dotu priekšroku, kā to regulē pati pašvaldība, tā ir tur, kur vēlēt dotu kompetence, veidot šo rindu ar saviem saistošajiem noteikumiem, nosakot, kurām profesijām tiks dotu priekšrocības, kāda vispār šī politika tiks veidot, lai mēģināt atgriezt atpakaļ kukumnieks, kas šobrīd dzīvo citur, vai arī piesaistīt no apkārtējiem novadiem labas precāles, kas ir nepieciešamas, piemēram, kukums slimnīcā vai skolās, kur to regulē pat pašvaldībā. Mūsu uzdevums ir tālāk ar šo slēpšo īslīgumu un jau darboties ar pašiem īsniekiem, nodrošiniem viņiem visu šo pakalpojumu. Atturēt no laika grafika, es tam uzmanu, kurš tātad augumam valdumā nav definēts stīgļa biedēšanās termiņš, bet apkārtā ir gana augsts. Līdz ar to tā konkurence starp attīstītājiem un pašvaldībām par šo pieejamo finansējumu ir augsta, un nu, mēs esam vienojušies ar augumu, ka mēs savu cieteikumu sagatavosim līdz aprīļa beigām. Un tad mēs, ja visi veiksmīgi, mums cieteikums tiek apstiprināts, tad mēs redzam, ka projektēšana varētu uzsākt augusta mēnesī, un jau, teiksim, tas mūnēcības procesa varētu sākties nākamā gada, maijs, jūnijas, ekultācijā, nodot jau 27. gada jūnijā šos 60 dzīvokļus. Jā, bet kopā tas mūsu piedāvājums ir būvēt tukumā 60 dzīvokļus, lietderīgā platība, kas ir vidējā, ko regulē arī visu kabinetu noteikumus, jānodroši, lai kopumā šī vidējā dzīvojumā platība 54 kvadrāti, kas aizdojās, protams, no dažādiem dzīvokļiem, 1, 2, 3, atkal būtu droši vien kopā ar pašvaldību jāvērtē tā nepieciešamība, vajadzība, vai vairāk ir ģimenes ar bērniem, vai vairāk ir, nezinu, jaunie speciālisti, ar gatavs jaunie šeit jāsaka, ja, kuriem varbūt aktuālāk ir viens stads, vai mazīgi kompakti divi stads dzīvokļi. Ties maksa arī regulēja viens stads kabinets noteikumi, viņa gan katru gadu tiek indeksēta par atbilstoši. Precīzi necēkšu, manuprāt, vidēja patēriņu cenāju, ko sektīmā statistikas pārāk. Šobrīd šī cena ir 6,47 par 1 kvadrātu metru. Jāatzīst, ka tukumā tirgus izpēti veikt ļoti grūti, jo tas piedāvājums ir stipri ierobežots. Tas ir cik tādās sarunās, vienmēr savā uzņēmumā kolēģiem, kas dzīvo arī šobrīd tukumā vai ir bijušie tukumā. Tukumnieki, kas šobrīd dzīvo citās pilsētās, nu tā cena ir ļoti atbilstoša un būtu gana konkurētspējīga, lai tas piedāvājums pieprasījums būtu gan augsts. Arī komunālos maksājums, protams, jau tādā, ka tie būs energoefektīvi kompaktī dzīvokļi, atbilstoši arī zēdus. Kopējā projekta investīcija ir nepilna 6 miljonu eiro. Paša līdzfinansējums minimālais 5%, taču lai mēs uzlabotu mūsu piedāvājumu, mēs plānojam startēt ar 10% līdzfinansējumu, kas mums varētu došīs priekšrocības konkurencē ar citām pašvaldībām un attīstītājiem. Un tā kā tā atlāja nepastīja piešķiet matrasirašanās, tā ir 30%. Par Hagbergu, jā, kopā uzņēmums jau 16. gadu darbojās, uzņēmumā lielākās uzsardz darbinieki. darbojamies visā Latvijā, un ārpus Latvijas šobrīd pakalpojumu nesniedz. Un vēl būtiska lieta, kad šī programma paredz ne tikai uzbūvēt šo dzīvokli, bet ir arī pēc tam ienodoši visu šī apsaimniekošana, un tad 30 gadu garumā mums ar šiem līdniekiem ir jādarbojās, un ceru ļoti, kad arī tā mūsu līdšanajā pieredze darbam ar atdzīvokļu no aizdzīvotāju mums godarēs, mēs arī šobrīd apsaimniekojam par uz pašu savas īras dzīvokļus, mūsu portfelī ir arī divi īras nami Rīgā, kas piedara fondēm, kuriem mēs esam īpašnieki, kur mēs ikdienā ar šiem īrniekiem darbojamies, nodarošanāt viņiem visu šo pakalpojumu. Nu, tas būtu īsumā par plānoto iesaidīt. Un par šiem būtu, ja ir kādi, esam gatavi atzīvēt uz jūsu jautājumiem. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, ir jautājumi?
Mēs šodien, mums bija sociālo jautājumu komiteja un tieši izskanē informācija Kandavā ļoti, ļoti trūkst dzīvokļu. Kāpēc Kandavā vīnē?
Kandavā, es pateikšu, ka nu, pirmām kārtām tas viens no galvenajiem iemesliem ir, ka tā administratīvais sloks un šo projektu realizēt, viņš tā pat ir gada liena. Līdz ar to mums tas dzīvokļu apjoms ir vajadzīgs nu, gana pietiekams. Un šajā brīdī man nav vispār kādas analīzes par to, kāda būs šī vajadzība tieši Kandavā, bet viņi noteikti būtu nu, salīdzinoši mazāka apjoma ziņā, bet mūsu administratīvā visu nosūlo dzīvokļu projektu
Kandavā viens uzņēmējs sels no bija 20 vai 12 dzīvokļu. Viņš nobeidz sēc.
Nu, tad labi.
Vēdām, kad jautāju?
Es nedzirdu, cik dzīvokļu?
60.
61. Kārtā, uz divām mājām es saprotu, ir vīgas un mums ir.
Nē, es teiktu šodien ir uz vienu māju, bet arī nu, gribam saprast, kāds būs tas pieprasījums, kāds tā vajadzība. Ja šeit jūs arī tā vizualizācijā redzat, ka nu, tas plānojies ir šodien izvietot ēka. Tu, man būs noteikami parēts, ka katrā dzīvoklim jānodo šis automašīnas stāvītājs. Kas nozīmē, ka tā parkinga zona ir gana liela. Es, protams, nezinu detaļā, vai jau liekas, ka tukums kā salīdzinoši mazā komforta pilsēta, turpār tā dzelzceļā īkras struktūru. Iespējams, katram pie durvīm vēl nepieciešama mašīna, bet nodroši vien jūs dzīvot labāk, mēs šobrīd esam sagatavojuši šo piedāvājumu.
Jā, katram ir divas mašīnas.
Labi,
tad rīja noteikti vajadzīgi. Un bērnam vēl trešā uz
skolu. Tas būs arī no parkings, kā tās mājas. Bet kā ir izskatīt tās norādi, ja tas vietas būs augsts, un mēs redzēsim, ka šī prasa, mēs esam atrāti diskusijai, gada arī to turpināt un attīstīt šo dzīvokli. Un tas attīstīs no tiem, kur, kā jūs norādīju, mūsu sarunās arī ar jūsu kolēģiem, nu, šobrīd ir ļoti grūti notetināt precīzi 220, teiksim, dzīves platību šobrīd, kurumā ir vajadzīgi viršās tiekas.
Par šo programmu esam runājuši ir agrāk, kad diemžēl mums ar nebija tur vienu viņas tie, kas var iesartēt, mēs jau tikai priecāsimies, ja jums tas izdosies.
Jā,
nu vienīgais, ko es no savas puses gribēju nokomentēt, ka mums šie gabali bija trīs, ko mēs piedāvājam, un viens Kandavā, un mums arī šos pašus gabalus mēs piedāvājam tai privātās partnerības projektā, kas ir ko attīst Eiropas investīcija banka kopā ar finanšu ministriju, kur šobrīd iet izpēte, un tur ir pieteikušās ap 30 pašvaldības, un mēs esam starp tām 6-7 pašvaldībām, kas ir pirmajā kārtā, un tur ir 150 dzīvokļi mums pieteikti, un viņi arī ir izvēlējušies izpētēt tieši šo gabalu. Tas ir viens, uz šī gabalu var uzbūvēt, jā, ja mēs viņu izsolam, tad viņš droši vien ir jāizsola, tur var uzbūvēt vairākas mājas, ne tikai vienu, tur var uzbūvēt, no, arī tos ir 50 dzīvokļus var uzbūvēt no viens puses. Nu, šī gadījumā mums pašiem ir jāpadomā, manuprāt, un jāizšķirās, jo tā Eiropas investīcija bankas programma tur vēl 2 gadus ies izpēta, tad vēl kādam jāpiesakās uz to privāto partnerību, tad tur pašvaldībai ir lielākas saistības nekā Altumā, ja tur nepieliekam pilnu, tos mūsu rinda nav, šeit mums nav nekādas saistības finansiālās, tur mums ir jāmaksā par brīvajiem dzīvokļiem, un viņi reāli būvēsies 28.–29. Gadā. Tad viens, nu, ir kā atteikties no tā negribētos, jo tur arī pieprasījums ir liels no pašvaldībām, tad varbūt ir ar viņiem jārunā pa otru variantu, otru kādu citu zemes gabalu, vai nu tad jārunā ar Hagbergu par kādu citu zemes gabalu, ja viņi piešķirtīs šo gabalu nomainīt, jo Hagbergs savukārt piedāvā mums uzbūvēt, sāk būvēt jau nākošies, mums jau, protams, gribās jau ātrāk, jau labāk to visu jāgadāt. Jā. Un bez finansiālām saistībām, jā, nu tā ir tā izcišanās, ko mums pa nedēļu ir jāpadomā, jo mēs tā kā esam strādājuši uz visiem variantiem, kur vien var iestartēt, un mums šobrīd ir tieši uz šo gabalu, mums ir tā kā divi dažādi projekti, jā.
Un atiešanā tas teicies, ka pirmais brāsas pirmais mani.
Jā. Mums patīk šis vārds. Jā, mēs arī esam skatījušies, ka pirms kā privātās partnerības programmu, bet mums pareizi jau norādīja, ka šeit ir šī kapitālā plēde, šeit 30%, jo jāsaprot, ka pirms kā privātā partnerība, nu, viņi ir gan administratīvi ļoti sarežģīti, un viņi arī ir arī, nu, salīdzinoši dārgi. Tur arī tiek paredzēts, ka pašvaldība, kad ir šis kompensācijas mehānisms, vai šī dzīvokļa iestāde, piemēram, nebūtu 12 eiro, tad 2 eiro kompensēs valsts, un 2 eiro, piemēram, kompensēs pašvaldību. Tas nozīmē, ka tajā programmā, jā, tajā programmā, protams, tā priekšrocība, tā, teiksim, uzņēmējiem, tā programma būtīgi pašsantāka, jo viņš vēl sasaistīt šo, nu, pašvaldības veidoto rindu. Jo šeit mēs nedarbosimies brīvos tirgus apstākļos, mēs darbosimies atbilstoši jūsu izveidotajai rindai, kad mēs varēsim izīrēt dzīvokļus tikai tiem, kam tukuma pašvaldība būs, nu, tad šo rindu izveidojas un ierādījuši šo dzīvokli. Tas, protams, šeit programmā ir mīnus, bet nu reizē es teiktu, ka šobrīd tur finansējums ir pieejams, varbūt gatavi startēt, un ja mums piedāvājums, tad arī virzīties uz priekšu. Paldies!
Jā, un es vēl tad piekomentēšu pie tā, ko Hagbergs teica, ka mēs jau saistībā ar sēmes pirmās kārtas automāja, ja, kurai, es saprotu, no attīstītāja tūlīt beidzot arī būvniecības sāksies, ka mēs jau esam lēmuši par to, ka mēs to rītu veidosim, un uz tuvākajā laikā ir šī laikā ir jāvietoties saistošie noteikumi, ko cits pašvaldības jau ir izveidojuši, kur tās mājas jau iet uz beigām, dažās, kad, kam mēs piešķirsim.
Mēs ir saistoši mums.
Jā.
Mēs
rītu vēl mērķis. Jā.
Paldies ziņotājiem, ja mums vairāk nav jautājumu, tad es aicinu nobalsot par viņu zināšanu. Tomēr, valstot var jautājumu, mums ir kāds bez Altuma, kāds privātais projekts?
bija attīstās, kaut kur bija dzirdēts, kāds kaut ko plāno. Nu,
Kandavā
ir tīkās. Par to uzo lielu sakotu gabals no islāmsiems investosījums. Un arī vēl tajā jaunajā rakumielā, ja neiet un
kāds
projekts samainīs.
Uvaldē ir iesniegts un tiek izskatīts projekts septīnstāvu mājas nušajā.
Jā, izmantošu jau. Bet tā ir privāta zeme.
Tā ir privāta zeme, un kā privāta ieguldījums. Bez kādas kādas programmas, jā.
Jo tad, ja, piemēram, ir prasība, tur katram dzīvoklim jābūt savai mašīnas tur stāvītai, bet nav kaut kādas prasības patrebi iekārtošana, patvērtums, nu, tagad tomēr laika mainās, vai kaut kas ir arī
būs. Laikas, un tas būs tikai, es nezinu, kurā vietā pielikas pašlaik nav kā.
Nu, redz, nu,
tamēr. Jā, tam būvniekam būvē pagrab atbrūst, vai šī tas vēl maksās plāk.
Nē, šī kā jūs to jautājumu, ka cilvēkiem ir šajā situācijā ir aktuāls, jā.
Tad, mātojumi nav būs noteikti. Nu, tā stāvīja.
Jā, jā, bet tā lieta, kas ir...
Jaunajiem projektiem būs ministrija, un tie pārši nevis sarunu par to, ka jaunajiem projektiem, nezinu, kurā ir par ielēm, tad būs šāda prasība, zinām, cilvēku skaitu, kas visām jaunajiem ēkām jābūt
pagrāk. Jūs soli to dara, visu to dara?
Jūs saka, protams, man jau būs.
Tieši tā, ja būs vēl paiet, ka mēs
būs. Tieši ir vēl izdīdzināt par prasību.
Par šo jautājumu mēs visi esam ietalstīgi no ietalstīgi par pieņemtu zināšanai un vēlam veiksmi tiešām var sanākt un attīstās no šīs dzīvotnes. Atgriežamies tad pie...
Paldies, ka esmu tāpēc.
Atgriežamies tad pie pirmā jautājuma. Par paredzētās darbības no atkritumiem iegūtā kurināmā sagatavošana, plasmas atkrituma turpināšana ar mazāšanu nekustamajā īpašumā sēdītas tēšu pagastā kurkuma novadā neatcentēšana. Ziņotājs ir Ilza.
Labdien! Pašvaldība janvāra sākumā saņēma no Sijā galā un galvijas iegumu, kurā lūdza kurkuma nova domē piešķirt piekrišanu, piekrist jaunai plānotai darbībai, proti atkrituma apstrādes darbībai un plasmasas atkritumu drupināšanai ar mazgāšanas īstenošanu adresē priedīts sēras pagrasnes. Pašvaldībai galam vēl bija iesniegts arī valsts vides dienesta atzinumu, kuru tad mēs sākām izvērtēt un atzinums dienas norādīja, ka nevis tā ir jauna darbība, bet gan darbības esošās darbības paturšināšana, kurā ir šie te darbības veidi. Valstības dienas atzinumā norāda, ka viņi nepiemēro ietekmi uz vidi, jo tagad, ka šī darbība notiek telpās zem jumta, un līdz ar to šī ietekme netiek vērtēta. Tajā gadījumā, ja netiek vērtēta ietekme uz vidi, tad ir ministra kabineta noteikumi, ir 14. punkts, kas noteica, ka tādā gadījumā iesniedzējiem ir jāiesniedz, ir valsts vidas dienas izsniegt tehniskie noteikumi. Iepazīstot ar šo normu, pašvaldība vērsās pie galām galu un lūdza iesniegt šos tehniskos noteikumus, tā kā tas ir administratīvais akts, tad mēs arī viņu oficiālā veidā pieprastījām. No galu un galu mēs saņēmām, nu, tādu viņu pašu iesniegumu, kurā viņi paši ir aprakstījuši šo procesu tehnisko, bet mums nav nepieciešams galam vēl iesniegums, mums vajadzīgi tieši tehniskie noteikumi, kurus ir izdevis valsts vides dienas. Un tā kā šādi noteikumi mums nav iesniegti un šo pašu tēzi, šo pašu nosacījumu ir norādījis pats valsts vides dienas savā iesniegumā, atzinumā, kuru galam vēl mums iesniedza. Kad viņiem ir jābūt, lai nākot uz pašvaldību pēc šīs pieprašanas, viņiem ir jābūt tehniskajiem noteikumiem. Tā kā šāds tehniskajiem noteikumiem nav, administratīvais akts ir par to, ka mēs nevaram aktivitēt šo darbību.
Nu, es vēl jautāju, ka viņi ir praši, mēs pēc viņi nepieprasīja tehniskas noteikumus.
Nu, mēs nevaram atbildēt uz tādu jautājumu.
Ja būtu nezinu cilvēcību.
Nē, vai jau?
Nē, nu, mēs sadarājāmies ar galam galam
Es domāju, papildināt, es runāt tā, ka šobrīd pēc kandarts novada teritorijas plānojuma šī paplašinātā darbība viņiem ir neatbilstība plānojumā. Šobrīd viņi ir iesnieguši iesniegumu uz jauno plānojumu, lai mēs papildinātu šo sakumus noteikumus, lai viņiem šo darbību būtu atļauja,
Līdz ar to valstības dienas viņiem neizsniedz šo tehniskos noteikumus, jo nav atbilstību plānojumam. Tiklīdz būs atbilstību plānojumam, bet jānāram plānojumā, tā viņi desities valstības dienas, tā viņi izsniedz tehniskos noteikumus un vēst atpakaļ atkal pašvaldību lūkšu atļaujumu.
Mēs ar viņiem esam izrunājuši, ka situācija lietas kursā, viņi gaida, ka tas ir šāds ārāk būs, ka jau mēs pēc to visu domājuši. Jā,
tas būs laika ziņā ātri vai arī atpakaļ gads?
Kāpēc ir negatīvs?
Nē, nē, nu sakārt, nu tev tur pārnes, tu esi nevajag, tu pārstītāji tev vēstu.
Sāk, nu lēmu, lēmu, to lēmu ir derīgs.
Bet ir
stīvs.
Nu, kāpēc ir apstrīdēt,
tas
nav apstrīdēt. Nu, kāpēc
ir
apstrīdēt,
tas
nav
apstrīdēt. Bet mēs pēc būtības mums ir jāatbild viņam. Jo normatīvais akts paredz, vai pašvaldība akceptē vai neakceptē. Šajā gadījumā mēs neakceptējam, kāpēc mums lēmums ir jāatbild.
Bet kā tad mēs varam akceptēt? Mēs jau nevaram pat akceptēt, tā tad mums jau tikai viens virziens.
Mēs lēmumu, ka neakceptējam, jā, jo mēs nevaram savādā.
Mēs teiktu, ka vienkārši ar jādomīju par to, ka tādā nav teritori plānojums ikmēr, viss. Tad, kad teritori plānojums, jau reiz griezties tā jauna.
Jā, likums nosaka, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, akceptēt vai neakceptēt. Tas ir domas lēmums, jā, bet šobrīd neakceptējam, bet iesniegtajiem dokumentiem, jo neatbilst.
Nē, nu labi, ja mums ir jāpieņem lēmums, mums ir jāpieņem.
Mums ir jāpieņem. Jā, es pavaicātu, es vienkārši internetu atrodu, ka viņiem uz šo pašu atbildes izsniegt B kategoriju
pieslēgiem.
B kategorija, jā, nu viņiem ir šķiros, un tas jau
viņi ir tādu plānojums.
Nē,
Rūpa
ir visam
cits
darbības. Papildus ir tās. Pārnes ir jā, to darbības.
Jā, tas
ir. Kategorija, kuras uzmēs mums prātu.
Es tagad nekļūtos uz planāmām, viņa ierakstīt ļoti precīzi un definējuši atkritumu, tikai atkritumu pārstrāda, vai nu, kaut kas tāds, viņa tagad papildu darbu vēl kaut ko. Šobrīd tā vairs planāmā neraksta tik precīzi šo formulēju, līdz ar to, kas tā viņa būs vienkārši kā atkritumu apsaimniekošanas, lai trupinītu skalo
Daudzēt arī,
ko
grib, bet
tā
darbība
kopējā. Ja vairāk jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, un ka mēs šobrīd nu neakceptēt.
Nu, kā man jautājums nav, bet tikai tur kaut kur ir galam gal, un kaut kur ir galam, jo es sāku no nevaru.
Jā, varbūt pāris, es pārskatīšos, vēl precizēšu. Jā, tekstā stādījums. Paldies.
Tas ir meitas
uzņēmā.
Otrā.
Tā, visi septiņi esam novalūti. Pārējām pie Lomekā darba kārtības jautājumu par grozījumiem Tukuma novadoma 2021. gada 7. oktobra lēmumā par Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomu sastāvu apstiprināšanu. Un ziņotājs ir Anna.
Jā, labdien. Pašvaldība ir saņēmis divas iesniegumus no Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomas ar lūgumu pieņemt lēmumu par divu padomas biedru Interu Mičelsonu un Oskaru amatnieku izslēgšanu no padomas sastāvā sakarā ar to, ka viņi nav trīs reizes pēc kārtas un bez atteikumu iemeslu apmeklējuši padomas sēdes. Un otrs iesniegums ir ar lūgumu pieņemt lēmumu par biedra Arvija Brolišu izslēgšanu no padomas sastāvā sakarā ar paša vēlēšanos. Tā kā Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomas nolikuma 17. punkts nosaka, ka pēc padomas priekšādātāja ierosinājuma domē ir jālēm, ka padomas locekļu izslēgšana, tad lūgums ir apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par visu trīs biedru izslēgšanu.
Vai palaidiem jautājumu
tādu? Viņš diezgan dīvāda, tos divēt mēnešanas, ka termiņi ir palicis jūnijas un mājas un jūnijas.
Es sazinājos arī ar tiem, kur ir uzskata, ka viņam apmeklēši jāslēdz ārā, mums ar lielgabību diskusiju par kolorīto personāžu Oskaru amatnieku. Tāpēc viņš tur grasās vairākas pašvaldības izsūtēt tiesā, bet, nu, es teiktu tā, ja paši vēlas, mums uzdevums varbūt ir tikai ielēmas tā kā vēlas. Varbūt, ka mūsu, nu, tas būs nākošā, tad jādomā kaut kāds, nu, Mēs nav jāpārādu, bet pēc prasīt tā ir un vēlēšanās tika balsot.
Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Jā, sagatavot, ja nav. Tāds. Visi septiņi esam nobalsojuši par. Trešais ārkārtības jautājums par valdes zemi. Zem inženieru būs paņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Un Andris.
Šodien mums lēmumu projekts par valsts zemes paņemšanu. Tā ir attiecībā uz mežu teritoriju esošo zemes zemi ceļā. Rāmsātos, kur šis pārņēmā teritorija savienot divus pašvaldības ceļus. Mums jau ir no šurājuma plēkā, varētu veikt darbības, kas nesam cilvēku, kur paņem pārņēmšanu.
Paldies, Andris, vai ir jautājumi šajā būtu? Tad es aicinu balsot kā sagatavotajā lēmuma projektā. Visi septiņi esam nobalsojuši par. Tālāk ceturtais kārtības jautājums par zemes nomu pašvaldībai piekritīgajā zemes īpašumā ar katastra numuru 900-0809-293 Zāvē pielā, turmā, tukumā, kondenera no vietnes izbūvē. Un arī Andris
Jums. Sādot lēmumu projekts, tas ir nepieciešamais zemes termos aviācijas ielai viens, kur paredzētu slēgt atkritumu kontēneru novietni. Viņi sagrāk arī būs apstāvot šo lēmumu projektu, lai varētu izbūvēt iedrību šodien, tas vai tu nav.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tā, es aicinu balsot uz sagatavoto lēmumu projektu. Arī šeit mēs visi esam vienkārtīgi nobalsojuši. Tā, pieteikt darba kārtības jautājums par rezervu zemes fondā pieskaitītā zemes vienības ar katastra zīmējumu 9044005092 piekritīgi punktu tukuma novada pašvaldībai. Un ziņotājs Maira.
Labdien, es sagatavoju lēmumu projektu par rezervu zemes fondu Zaļas pagastā, ka šī zeme piekrīt pašvaldībām, ierakstām zemes grāmatās pašvaldības vārdu, jo saskaņā zemes pārvaldības likumu šīm zemēm, kas ir palikušās no zemes reformas laikiem, jāpieņem šāds lēmums. Un es saprotu, ka par šo zemes gabalu ir izrādīta interese, ka varētu vēlētos, lai pašvaldība viņai ir atsavināt. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka mēs atzīstam, ka šī zeme ir pašvaldības un tālāk tiks uzņemta bilancē un notiks mērniecība un reģistrēšana zemes grāmatā.
Paldies, Maija, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es aizinu balsot par sagatavotajā lēmuma projektā. Vienbalsīgi esam visi septiņi kārti. Tālāk sastais darba kārtības jautājums, ka īpašuma mežu vidi ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Un ziņotājs arī ir Maija.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par īpašumu mežu vidi, kas sastāv no divām zemes vienībām, 2,5 hektāru platībā un 2,3 hektāru platībā. Arī uz zemes pārvaldības likumā, ka šīs zemes piekrīt pašvaldībai un ir ieteicams zemes grāmatas pašvaldības vārdu, jo zemes grāmatai nepieciešams tāds lēmums, ka piekrīt pašvaldībām jāieritē uz pašvaldības vārdu saskaņā zemes pārvaldības likumu. Tad mēs varētu šīs zemes mērīt un tālāk reģistrēt zemes grāmatām atsarināt. Ja viņš kādreiz bija rezervu zemes fondā, un tad viņam lēmums Jaunpils pagastā bija pieņems, ka piekrīt pašvaldībai, bet nu, bija jāpieprecizē tas 15. Gada lēmums.
Tie ir formos, vai ne?
Nu jā. Jā, jā. Lai nebūtu problēmas ieriksprēt zemes grāmatā, šāds lēmums ir jāpieņem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sektoru dzīvā lēmumu projektā. Slēdz balsojumu, visi sekti nesam palikti. Septītais, darba kārtības jautājums par nepusamā īpašumu. Vārstupnieki ir valsts pagastā, tukuma novadā, daļas nodošana pēc uplītības veidošanā, valsts sijā, Latvijas vidas, geoloģijas un metroloģijas centrs un arī ziņo māja.
Jā, mēs pašvaldības saņēmums iesniegumu no Latvijas vidas ģeoloģijas metroloģijas centra. Viņi bija izpētījuši vairākos pagastos vairākas zemes vienības. Tika dabā izpētīts apgrūtinājumu, ko pašvaldība kādiem īpašumiem piekrīt. Un tad tika izvēlēts labākais variants no visiem, un viņi ieskatā un arī pašvaldība izvērtē, ka šāda zeme var piekrīt iznomāt bezatlīdzībā uz 10 gadiem ar līgumu pagarinājumu Latvijas vidas ģeoloģijas metroloģijas centram 625 kvadrātmetru platībā metroloģiskā monitoringa stacijas vietas izveidošanā. Tas ir no metroloģija, kad viņi nosaka monitorēs metroloģiju. Tad ir sagatavots lēmumu projekts šāds, ka mēs iznomājam uz 10 gadiem bezatlīdzībā ar to, ka pagarināties. Arī dzīvums pievienos un zemesdabalu izvietojums. Viņam vēl notiksies mērniecības zemes vienības daļa, tiks tālāk veidot, bet, nu, un tā, sirdsot lēmumu projekts. Un mums atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad es
to vajadzēja ieliktēs līgumā.
Tātad esam visi septiņi nobalsojuši par 8. kārtības jautājums par valsts ceļu pārnešanu pašvaldības īpašumā. Ziņotājs ir Inga.
Jā, tātad šis jautājums ir saistīts ar teritorijas plānojumu un informatīvas tika arī skatīts pagājušā gadā novembra komitejas sēdē. Atiecīgi saņemot atzinumu Latvijas valsts ceļiem ar teritorijas plānojumu pirmo redakciju, Latvijas valsts ceļi norādīja, ka paplašinot Tukuma pilsētas robežas attiecīgi arī tām vietām, kur teritorija paplašinās, ir jānosaka kā sarkanās līnijas. Tad ir posmiem, kas pieder valsts ceļiem un sarkanās līnijas jāsaka tādā platumā, kā ir noteiktas aizsardzības. Respektīvi tas sanāk vietējiem valsts autoceļiem tie 30 metri, reģionālajiem 70 metri un galvenajiem ceļiem 100 metru platumā. Attālojošās sarkanās līnijas teritorijas planējuma rakstiskajā daļā mēs sapratām, ka tas ir būtisks apgrūtinājums daudziem īpašumiem. Ir tādi īpašumi, kas principā visā platumā iekļaujas šajā sarkanajā līnijā, un ir tādi, kas, nu, piemēram, šajā, ko tagad ir Zekanda bildē, un principā viena trešdaļa no īpašuma aiziet šo sarkanu līniju koridorā. Diskutējot ar Latvijas valsts ceļiem par šo jautājumu un mēģinot kaut kādā veidā samazināt šīs līnijas platumus, viņi tam nepiekrīt, un nosaka ministru kabinetas noteikumu, ka šie platumi ir tieši tādi un savādāk. Un svarīgais priekšlikums kāda, kas no viņiem arī tika kaptaprēt ar šos posmu, kas būtu jaunajā Tukuma pilsētas robežās, būtu pārņemot Tukuma novada pašvaldībai. Nu, tad attiecīgi tas arī būtu tāds veids, kā turpmāk nākotnē mēs varam izvērtīgi attīstīt un apsaimniekot šo pilsētas teritoriju.
Un tad es varu sagatavot lēmumu projektu, kā šos divus ceļa posmus, attiecīgi tas ir posmus P98 jālīdz pupums apmēram 1,3 km garumā. Un valsts vietējais ceļš tukums Lazdas, kas ir nu, vecais skandars, kā mēs viņu pārši saucam, apmēram 0,9 km darumā, ir pārņemts pašvaldībai.
Bet mēs pārņemam tikai kaut kādu daļu, jā?
Nu, tu pat varbūt diskutēt šajā gadījumā, lai tieši māri teikt, ka šis nav uzmērītājs ceļa posms, šis vērītājs vērītājs ceļš, lai tad to viņa vieglāk sadalīt, tad man paņem to daļu, kas tiešām ir nepieciešams, bet attiecīgi tas P98, kas ir tukums Jelgava. Nu, manā skatījumā arī varbūt būtu loģiski ņemt līdz pašam aklim, lieliem Jelgavas aklim. Visā posmā tas ir pašvaldībai piekrītoši, bet nu, droši vien ir jālēm jums un jādiskutē vēl šeit.
Bet tas nozīmē visus, tur ir arī mums
pārāk.
Jo te, kur ir kaut kāda posi, tas man liekas ir kaut kā, kā, tas, kā, tas metrs kaut kāds mazs, Latvijas valstē netīrīs, tas, tas būs jāuz, tad nu,
Jā, nē, nu, jo tas gabals, kas iet no tukumu uz Jelgavu, tas ceļa posms ir izstrēts līdz aplīm zemes grāmatā. Bet mums tukuma pilsētas robeža neiet līdz aplīm, mums viņa nu, ātrāk beigas. Viņš ir zemes grāmatā, tur viennozīmīgi, kad ir jātais zemes ierīcības projekts, noteikti tas ir pašvaldībai būs jātara. Jo ierosinātā esam pašvaldības vajadzībā, tas ir vajadzīgs. Nu, tad izstrādājot projektu un šis, atdodot šo zemes gabalīs pašu pilsētu robežā, nu, tad mums jākopi būs tās posmas, un viņiem tad jākopi līdz tā, kur mums būs novietā pilsētas robeža. No, kurš sanāk?
Viens punkts. Nu, viss kopējās darbas rakumēt 3 km no pašreizējās robežu līdz aklim. Līdz plantē pilsētas robežā ir 1,35
km. Tad viņiem paliek kopta?
1,7
km.
Jā. Nē, viņi tam piekarīs, tad? Nu, bet ikanās, jau tādā piekā. Jo mēs paļņojam tādēļ, ka tādējā gadījumā īcīgumā.
Tā ir sabūvēties.
Jā, tā ir taisa, tā ir stacionā līnija. Sarkā līnija ir būtiski starnovedu aprobežam, ja netiek būvēt neko, pat ne žogu tajā teritorijā. Tad ar to, principā, šiem īpašmiem, tā tie 70 metri, apmēram, ir šeit, un tas ir viena trešā, tad paliek
un cilvēku. Un pašreizajā situācijā, kur viņi nevarēja būvēt?
Pašreizajā situācijā viņiem bija tikai aizsardījotu, kuru saskaņojot ar valsts ceļiem, viņi kaut ko varēja darīt. Bet tas ir jau tajā otrā vietā, tur sanāk īpašumi, kas pilnībā šie dzīvie garie, tie pilnībā iekļaujās.
Viņi ir sasienoti, tur tie, kas ir pašreiz izbūvēti.
Tajā pēdējā 8 grāmā, kas ir izbūvēšana?
Jā, vai viņi saskaņot, mēs šobrīd vienkārši šobrīd skatāmies tas, kas ir izbūvēts, vai tas ir saskaņot?
Bet mēs pārņemam būvi tikai.
Nē, zemi, visu. Mēs pārņemam zemi, būvi, visu. Viens variants, vai nu mēs pārņemam visu līdz aplim, vai daļu līdz pilsētas robežai, nu, tad ir jāizšķirā.
Tad ir plānojumā, mēs esam iezīmējuši šīs sarkanās līnijas, ja paliek tā tiešām tika, ka pārņemas pašvaldībā, tie būtu 10 metri no šīs nozulīņa pilsas platumā, kas būtu tā, nu, aizsargās, kurās tiešām neko nevar būvēt. Bet tad, ja tas tā nav, tad tie ir pie vai 30 vai 70 metri.
Mēs sakot par labu iedzīvotu. Jā, jāsapildu, ir Latvijas valsts ceļa valsts locinos Kinos, un viņš teica, ka tas ir iespējams tikai tie posmiem esot jābūt loģiskiem. Nu tādēļ, nu, droši vien...
Ar tev pārņemšanai?
Jā. Tā, nu, loģiski. Viņi var pārņemt posmiem, nav tā, ka viss ceļš, bet tam posmam jābūt tādam loģiskam.
Šajā veidot tā loģika, ir mēs esam lēmuši par pilsētas pēcpārīdās nošanāšanos. Un lai šī apbūva varētu notikt tā, kā tas ir jābūt pilsētā, nevis ārpus pilsētē, tad mums šie gabali ir, manuprāt, jāpārņem tādā attālumā, kā pilsētas robežas jaunākums, ja mēs arī spārņasīsim pilsētas zīmu un tā tālāk. Attiecīgi sanāk, ka daļā pilsētas nevarēs apbūvēties tikai tāpēc, ka tas ceļš nebūs pilsētā, nebūs pilsētā, nebūs pilsētā.
attiecīgi mums pagarināsies tie kilometri, par ko mēs saņemam finansējumu uzturēšanai maģistrālajām ielām.
Nu jā, tā arī sanāk. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi?
Lampas pagastā
iznomot zemes vienību, slāmas centra palīgāks, nokot 7 hektāru platībā uz 5 gadiem bez apgūst tiesībā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi septiņi esam par. Un desmitais atkārtīgs jautājums par zemes nomas līgumu noslīgšanu. Arī maizinu.
Lestenes pagastājumies pirmais īpašums skapi ar zemes vienības platības 3,3 hektāru. Tika izlikts ziņojums par to, ka var nomīgi pieteikties iznomāt divās daļās. Viena zemes vienības daļa 5,6, viena zemes vienības daļa 1,7, bet tur atrodas arī māja virsū. Un tad pieteicās divi nomīgas Kazeļa zaļieks saimniecība Ķīvītis un Sijā Lestene. Tad ir sagatavots lēmu projekts, kad Kazeļa zaļieks saimniecība Ķīvītis iznomāja 1,4 hektārus, ko viņi bija pieteikušies, un Sijā Lestene iznomāja 1,7 uz 5 gadiem uz apgūstiesībām.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzstājuši balsošanu. Visi septiņi esam nobalsojuši par. Līdz ar to visus komitejas darbkārtības jautājumus esam izskatījuši un slēdzu sēdi.